blaðsíða 132. Umhverfisvænir og óumhverfisvænir orkugjafar. Umhverfisvænir orkugjafar eru líka kallaðir grænir orkugjafar vegna þess að þeir losa ekki gróðurhúsalofttegundir og menga því ekki umhverfið þegar þeir eru nýttir. Þeir orkugjafar sem menga ekki eru þeir endurnýjanlegu, sólar, vind, vass, jarðhita og sjávarfalla orka. Nýting umhverfisvænna orkugjafa eins og allra annara orkugjafa hefur þó áhrif á nánasta umhverfi eins og með tilheyrandi jarðraski við byggingu nauðsynlegra mannvirkja. Þrátt fyrir að þessir orkugjafar mengi ekki og ofnýti ekki takmarkaða auðlind, hafa þeir aldrei unnið sér sess sem mikilvægir orkugjafar. Helsta ástæðan hinga til hefur verið of lítil raforkuframleiðsla með dýrum útbúnaði. Framleiðslan hefur vart svarað kostnaði og því ekki staðist samkeppni við þá orkugjafa sem notaðir hafa verið. Tækniþróun í nýtingu umhverfisvænnar orku er þó í stöðugri þróun og eflaust skammt í sjálfbærar lausnir í þeim málum. Óumhverfisvænir orkugjafar eru þeir óendurnýjanlegu. Ýmis mengandi efni berast frá þeim út í náttúruna, til dæmis lofthjúp, jarðveg og vötn. Við bruna jarðefna eldsneytis breytist efnasamsetning lofthjúpsins sem veldur gróðurhúsa áhrifum og súru regni. Afleiðingin er meðal annars svo að skógar eyðast, eyðimerkur stækka, geislavirk efni sleppa út í andrúmsloftið og olía lekur út í umhverfið. Nýting orkuauðlinda. Nýting orkuauðlinda er mjög misskipt í heiminum. 80% af allri orkunotkun fer fram í iðnríkjunum, þar sem 20% íbúa jarðar búa. Í lífsgæða kapphlaupi sínu nota íbúar þar sífellt meira af náttúruauðlindum sem ekki endurnýjast. Afleiðingarnar eru umhverfisspjöll og hætta á að auðlindirnar klárist í framtíðinni. Þar er orkanotuð meðal annars til að hita upp hús, keyra bíla, knýja verksmiðjur, ótal rafmagns og heimilistæki, sjónvörp, kæliskápa, þvottavélar, uppþvottavélar og fleira. Þó að íbúa þróunarlanda dreymi þau lífskjör sem íbúar iðnríkja búa við, munu þeir seint ná þeim. Íbúar þróunarlanda sem eru 80% af íbúum jarðar nota einungis 20% af þeirri orku sem til er. Þar eru náttúruauðlindir einnig ofnýttar en þó til þess eins að lifa af, afla sér matar og eldiviðar. Þeir eiga engra annar að kosta völ. Með aukinni menntun og bættum lífskjörum eiga íbúar þróunarlanda eftir að gera meiri kröfur orkunotkun. Munu íbúar iðnríkja þá gefa af sinni köku. Til framtíðar horfa menn til sjálfbærar nýtingar orkuauðlinda að umhverfið njóti vafans og að teki sér tillit til umhverfisins í einu og öllu þegar orkuauðlind er nýtt. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Áhrif súrs regns á skólendi. Neðst til vinstri er hugtak útskýrt. Súrt regn. Þegar regn fellur í gegnum mikla mengun í lofthjúpnum hækkar sýrustig þess svo að vatnið súrnar, er þá talað súrt regn. Súrt regn hefur slæm áhrif á plöntur, sjávardýr og byggingar.